Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Der er ikke ret mange, der kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet i den blå fane med de 12 guldstjerner. Vi har så mange følelser for vores lille kongerige. Knap så mange, når det drejer sig om den store magt med en halv milliard indbyggere, som vi også er en del af. Den 9. juni, der skal vi stemme 15 danskere ind i det europæiske parlament. Politik har altid været påvirket af følelser, men ved det her valg måske mere end nogensinde før. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos Sanselige EU. Landbrugspolitik, det er altså i mere end et halvt århundrede en fuldkommen uforståelig, mærkværdig, kompliceret historie. Det ved du, Emanuel Molding Nielsen, det ved du alt om. Du er analytiker i Tænketanken Europa med særlig fokus på det her, som vi nu skal snakke om. Så velkommen. Men inden vi går i gang med alle de her mærkværdige støtteordninger og alt det der, så skal du, ligesom alle de andre, vi har med i programmet her, forklare, hvad det for, at du mener, at det her billede, det illustrerer dit for, altså det sanseliggør EU for dig?
Jamen, jeg har jo valgt et billede af en dønder kebab, og det er fordi, at jeg sidder og tænker lidt over, men hvornår synes jeg i mit liv, at jeg har følt, at jeg har været del af et eller andet europæisk, eller en eller anden sanselig oplevelse, der har med EU at gøre. Og så tænker jeg egentlig tilbage på en situation, som jeg tror ret mange unge på min alder har været i. Du ved, det er klokken 2 om morgenen, lørdag morgen. Man har været i byen, man er lidt træt, man har brug for noget at spise. Ja. Og hvad leder man efter? Jamen, så går man jo ud og leder efter sin lokale kebabbutik og for at finde noget der. Så for mig er det jo det der at spise en kebab, det er jo også både en meget sanselig oplevelse, men også noget meget europæisk, som jeg tror, folk har til fælles, både i Budapest og Barcelona og helt til Birmingham.
Altså, du vil sige, altså kebaben der, den er mere europæisk end en burger, fordi en burger, den er amerikansk. Er det sådan?
Ja, eller det er i hvert fald noget, som rigtig mange har til fælles. Og så er det jo, kan man jo også sige, at det er en ret, der fortæller os noget om europæisk historie, eller en vis del af europæisk historie, i den forstand, at efter 2. verdenskrig var der jo var EU eller Europa ved at blive genopbygget. Der var en stor mangel på arbejdskraft, og man inviterede jo gæstearbejdere fra hele vejen rundt i verden til at komme til Danmark, men især fra Tyrkiet. De bragte deres køkken og deres madvaner der, og der, når man googler lidt om det online, så virker det jo til, at dønderkebaben blev opfundet der i den der melting pot, som der så blev skabt i Tyskland i 70'erne.
Du snakker om det med en dønerkebab. Der er jo alle mulige andre former, ikke? Men det er godt nok den store. Det er den, der har bredt sig. Ikke?
Og det er der, og den er jo blevet til en europæisk ret, vil jeg sige, som rigtig mange unge, men også folk af alle mulige aldersgrupper, nyder godt af.
Det vil sige, at det her, det er en klassisk europæisk spise, men selvfølgelig baseret på input og idéer fra lande uden for EU.
Det fortæller i hvert fald noget om en vis del af europæisk historie, den der var der i den der del af efterkrigstidsperioden.
Okay, så nu skal vi altså i gang med det der monster, som EU's landbrugspolitik er. Ikke? Og da vi, altså her i Danmark den 2. oktober 1972, mange år før du blev født, ikke? Stemte os ind i EF, så var et af de helt store slagvarer for ja-siden, det skal vi. Det var flæskepriser, og det var fordi vi skulle være en del af, altså vi skulle have, danske landbrug skulle have del i de støtteordninger, som der var i de europæiske fællesskaber, som det hed dengang. Ikke? Og så var det også vigtigt, når Storbritannien meldte sig ind, så var det smør og bacon. Mm. Og så, det hørte vi så meget om, så gik der nogle år, og så var det første kritiske, der sådan var dukket op, det var, at folk begyndte at snakke om smørbjerge, vinsøer, og sådan noget, og jeg tænkte, hvad i alverden er det? Det var det, hvor jeg tænkte, der er et eller andet, der er helt, det lyder helt åndssvagt, det her, ikke? Mm. Og det kan godt være, at det har ændret sig, men hvad er EU's landbrugspolitik går det ud på? Der er jo ikke noget andre, der er jo ikke nogen andre erhverv, der er støttet og reguleret så vildt som landbruget.
Ja, så som du selv udpeger, så er den fælles europæiske landbrugspolitik, som var en af de sådan helt tidlige initiativer, som går tilbage til 1962. Det var jo et rigtig vigtigt initiativ, som blandt andet blev skabt, fordi at rigtig mange europæere havde haft den her oplevelse.
Ja, og der siger man 1962, det var dengang, man kaldte det for de seks. Det var de europæiske fællesskaber, og så var Danmark, vi var med i EFTA. Det kan godt være, det findes endnu, men altså, vi er meget...
Det var før, det er før Danmark blev del af EU.
Men de seks, det er ikke ret mange. Det er EU's kerneland, det er Frankrig, Tyskland, Italien og så Beneluxland. Mm.
Men for dem var det jo en rigtig vigtig politik, fordi at det er
politisk... Hvad gik politisk... ud på?
Jamen, det gik jo ud på, at landbruget historisk har været et erhverv, som har været meget støttet. Så når man skulle til at skabe det her indre marked, det her fællesmarked, så var det et område, som det var rigtig vigtigt at harmonisere på, netop fordi det var sådan et beskyttet erhverv. Og så er det jo også et erhverv, hvor at der er meget store forandringer i priserne på landbrugsprodukter. Folk havde oplevet sult i deres livstid, blandt andet på grund af 2. verdenskrig. Ikke? Så det blev set som en strategisk vigtig sektor på en helt anden måde. Og det er jo også med til at forklare, hvorfor så sent som i 1992, nu hopper vi jo selvfølgelig lidt i tiden, at den største EU-budgetpost på hele, lige over 60% af EU's budget, blev taget af landbrugsstøtten.
Ja, og så, det giver selvfølgelig god mening, når du forklarer det 2. verdenskrig og angst for hungersnød og enormt mange mennesker arbejdede i landbruget. Det er ikke, men i det moderne EU, altså det er jo ikke bare i Danmark, der er jo næsten ikke nogen med, altså det er en meget lille del af de befolkninger, der arbejder direkte, så er der afledte.
Ja.
Men hvis nu starter selve landbruget, hvad fylder det i EU? Altså Danmark er det... Ja, vi taler meget om det, men der er jo ikke særlig mange mennesker ansat i det.
Men det er jo, det er jo på mange måder det interessante paradoks, der er ved det her, den her landbrugspolitik. Ikke? Jeg tror kun, det står for på europæisk plan ca. 1,7% af bruttonationalprodukt, ca. 4,3% af beskæftigelse. Så når man sammenligner det med andre sektorer, så er det jo meget lidt. Det er vigtigt så lige at sige der, at det bliver jo selvfølgelig lidt større, når man medregner industrier, som er direkte eller indirekte afhængige af det. Så slagterier, mejerier. Så det bliver lidt større, men det er stadigvæk forholdsvis beskedent. Og det er jo også noget af det arbejde, vi har siddet med at prøve at forstå. Jamen, hvorfor har det i så høj grad politikernes bevågenheder? Der er måske to ting, som det er værd at pege på. Den første, det er jo, at landbrugssektoren er et relativt politisk velorganiseret erhverv, som er rigtig gode til at ivaretage deres interesser. Både i de forskellige medlemsstater, men også på europæisk plan. Så det er en vigtig del af historien. Men den interesse i varetagelse er jo sikkert kun så effektiv, som den nu engang er, fordi det også har en vis genklang ude i befolkningen. Så hvis man f.eks. ser på meningsmålinger fra Eurobarometer, som har været ude at spørge folk om den fælles europæiske landbrugspolitik, de har altså været ude at spørge, du ved, er den fælles europæiske landbrugspolitik eller støtte for høj? Er den tilstrækkelig, eller er den for lav? Men så svarer på tværs af de europæiske medlemslande hele 85%, at den altså enten er tilstrækkelig, eller tilpas, eller endda for lav. Så det er også noget, der er relativt stort opbakning til.
Er det ikke bare fordi, at befolkninger, og det er ligegyldigt, hvor det er, siger, at hvis vi tager det der væk, så bliver alle vores fødevarer dyrere.
Mm.
Det er jo det, og det vil sige, altså hvis man ser på andre sektorer, altså så synes man jo at støtte og altså det er jo simpelthen nærmest et onde, og at den fri konkurrence og noget af det som noget af det eneste, som vi alle sammen kan blive enige om, det er at det indre marked er en kæmpe succes, og det gælder så for at stort set alt, altså det vil man sige, altså reglerne er de samme for landbrug, men det er støtte. Det er alle de andre sektorer, ikke?
I hvert fald slet ikke i samme udstrækning som landbrug. Ja. Og det gør det jo også til en relativt unik sektor på den måde. Man fortaler for de der støtteordninger, vil jo sige, at landbrugssektoren på mange måder er en strategisk vigtig sektor, så det er vigtigt, at vi kan producere nogle fødevarer, og vi kan producere tilstrækkeligt fødevarer til os selv. Så er det jo også en situation, hvor når man har haft den her historie om relativt store støtteordninger, der går hele vejen tilbage til 1962, så er det jo meget nemmere at give nye penge, end det er at tage gamle penge væk.
Ja.
Så er det jo også derfor, vi ser, at der er så mange så meget politisk interessevaretagelse, som vi ser på det her område.
Hvis nu tager den diskussion, der har været over, om det over årene, også i Danmark, så har for eksempel Venstre, vi har da haft, jeg tror, en landbrugskommissær, Marianne Fischer-Boel, som var dansk kommissær, hun kom fra Venstre. Mm. Og de blev også som hvad de her vanvittige indviklede ordninger, og det er meget dyrt, og sådan, og så gør jeg jo altid lyt for dem, vi vil gerne være med, fordi vi er så dygtige, det er vi jo altid, vi er altid de bedste. Mm. Så vi kan sagtens klare os, hvis man lå markedet være der. Ja. Men alle vidste, at det kan bare ikke lade sig gøre, for det er der ikke politisk muligt. Og så sige, hvem er de værste? Og så er det myten i hvert fald, som jeg kender, det er franskmændene.
Jamen, jeg tror, det er måske... jeg ved ikke, om man kan frame det som de værste og de gode. For ja, når man har den framing, så er det jo, som du også selv siger, der bliver Danmark jo tit framet som et muligt, også for eksempel på det grønne område, et forgangsland, og nogen, der vil klare sig relativt godt under de her sådan frimarkedsvilkår. Men jeg tror, det er vigtigt også at sige, at når man ser på europæisk landbrug i de forskellige medlemsstater, jamen, så er der tale om nogle meget forskellige former, nogle meget forskellige typer for landbrug. Ser man på et land som Rumænien for eksempel, er der jo enormt mange folk, der er beskæftiget i landbrug. Eller der er mange flere, end der er i Danmark i hvert fald.
Ja, det er der.
Det er nogle meget mindre landbrug, og den type landbrug, man har, er jo slet ikke professionaliseret i samme grad som i Danmark. Og det betyder også, at et sted som Rumænien, der er CAP'en jo også en form for socialpolitik, fordi den understøtter så mange mennesker.
Men CAP'en, det skal du lige forklare.
Ja, det er jo den fælles europæiske landbrugspolitik. Ja. Men som du også siger, så er det jo også store medlemslande som Frankrig, der har en stor landbrugssektor. Ja. Og for hvem det er også, ja, det er en historisk vigtig sektor, for dem er det jo rigtig vigtigt at beskytte CAP'en som et politisk område.
Virkelig er et fælles europæisk, hvad skal man sige, dagsorden, det kan man sige, at det er landmænd. Det er jo ligegyldigt, om det er polakker, eller det er hollænder, eller det er rumæner, eller det er danskere, eller sådan noget. De er altid utilfredse, og de kører traktorerne ind foran administrationsbygningerne og er på barrikaderne. Ja. Det har de været med jævn mellemrum i mange, mange, mange år. Men jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af, om det var det samme, de brokkede over. Det er det så nu. Det virker, fordi det er jo klimapolitik, og der begynder det at gøre ondt. Og det skal det jo sådan set også gøre i alle lande. Ellers så kan man jo ligesom ikke rigtig komme nogen vej med det. Men hvad er det egentlig, alle de her i forvejen meget støttede landmænd gerne vil have?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er jo, som du også selv siger, der er nogle tværgående europæiske faktorer, men det er også vigtigt at fremhæve, at de her protester handler om nogle lidt forskellige ting i de forskellige medlemslande. Ser man for eksempel på central- og østeuropæiske lande som Polen, jamen der handler det jo især om import af ukrainske fødevareprodukter, som er meget billigere og er med til at presse lokale priser i bund. Ser du på sydeuropæiske lande, som for eksempel Grækenland og Spanien, så er det jo ret interessant, fordi at de jo blandt andet på barrikaderne, som man siger, på grund af klimaforandringer og tørke og vandmangel. Mm. Og så i Holland, som et eksempel, som flere måske har hørt om, jamen der handler det jo om de her europæiske grænseværdier for kvælstofudledninger, regeringsplaner om at reducere kvælstofudledninger, især for den intense animalske produktion. Så der er forskellige nationale sager, men som du også siger, oven i det, så der er en europæisk fortælling om, at EU har kommet med noget miljølovgivning. Det er både noget ældre miljølovgivning, som for eksempel man er sur over i Holland, men også nogle nyere initiativer, som er kommet som del af den her europæiske grønne pagt, som var lanceret i 2019. Der var der en særskilt fødevarestrategi, som blev kaldt jord-til-bord-strategien. Ja. Og der var altså en hel masse initiativer, som mange af de her landmænd mener kunne ramme deres konkurrenceevne, kunne simpelthen gøre ondt på landbruget. Og som du siger, så er det jo også en, kan man jo sige, selvfølgelig skal det gøre det, det er den grønne omstilling, men det er i hvert fald noget, som de er blevet rigtig sure over. Og så den bagtæppet for det, som det også lige er vigtigere med, det er altså de sociale og mange af de økonomiske vilkår i sektoren. Ser man på lønninger i landbrugssektoren, så kan det godt være, at det er en sektor, som får meget offentlig støtte, men landbrugsindkomster er i gennemsnit lavere end den gennemsnitlige europæiske indkomst. Cirka halvdelen af den på europæisk plan. I nogle lande er det tættere på den gennemsnitlige europæiske indkomst. Steder som Holland, der er det sådan lige under. Andre, der er den endnu lavere. Så der er også de her sociale og økonomiske bekymringer.
Men det, sådan jeg kan høre på dig, så vil jeg sige, altså det med at få en landbrugssektor i EU, som nærmer sig lidt mere et frit marked, det kan vi godt glemme alt om.
Ja.
Det kommer ikke til at ske i hverken din eller dine børnebørns levetid.
Jamen, på samme tid, så ser man jo også, at det er jo, og det er jo blandt andet også den proces, som mange af de her landmænd reagerer på. Når man ser på antallet af landbrug og på, hvor effektivt europæiske landbrug er, jamen, så ser vi, at der har været den her generelle konsolideringsproces. Altså, færre og færre landbrug producerer mere. De små landbrug bliver større, og der er færre, men stadig rigtig mange familiebrug. Så den proces er allerede undervejs, og det vil jeg jo sige er også noget, som rigtig mange landmænd reagerer på.
Når nu vi skal hen og stemme her den 9. juni, ikke, så tror jeg, at der er mange danskere, der vil sige, jamen det, der afgør, hvor jeg skal stemme, det er klimadagsordenen, det er reduktion af CO2, og der kan vi jo gøre alt muligt i Danmark, men det betyder jo ingenting altså, i forhold til EU. Mm. Og der kan man jo heller ikke komme udenom, altså, at landbruget i EU, sådan lige meget, det er jo ligegyldigt, om det er på Malta eller i Østrig eller i Sverige, der skal ske noget. Og det er vel det, altså, de frygter stort set samtlige europæiske landmænd.
Ja, det er jo en kæmpe udfordring. Og man skal f.eks. bare se på den seneste 2040-målsætning, som kommissionen har kommet med et udspil til. Og ifølge den målsætning, så skal EU, hvis den altså bliver vedtaget, reducere sine drivhusgasudledninger med hele 90% i forhold til niveauet 1990. Og det betyder jo, og det siger de jo også selv, at det vil ramme alle sektorer, inklusive landbruget. Så der kommer til at være behov for, at der skal ske nogle store forandringer der. Og det er også der, hvor samtalen på europæisk plan er lige nu. Der bliver talt om retfærdig omstilling og behovet for det for sektoren, men også behovet for mere dialog om, hvordan man kan gøre det på en måde, så landmændene ikke ender med hele tiden at tage til barrikaden, som vi allerede har set.
Men der er vel et meget stort, i hvert fald i det nuværende parlament, og formentlig også i det næste, et meget stort, massivt flertal om, at vi bliver nødt til at gøre noget, også ved det landbrug på europæisk plan, lige hvor meget de jamrer.
Ja, der
hvor er den... der er jo ikke nogen lande, hvor der var sådan en... Ej, det der med det der klima, det kan sgu være lige meget. Det er der jo ikke flertal for nogen.
Ja, men jeg tror, problemet, det er jo et problem, som man tit ser med klimapolitik. Når man taler klimapolitik abstrakt om en målsætning på 90%, jamen så er det jo noget, som rigtig mange kan se sig selv i. Der er jo været få, der går ud og siger, de imod det. Men det er jo lige så snart, det bliver konkret, lige så snart det begynder at gøre ondt, så begynder der at være forskellige hensyn, som folk bringer på banen. Og det er jo også det, vi begynder at se nu med især landbrugssektoren. Når det begynder at gå ondt, når man begynder at kunne mærke det, så begynder man også at se modstand.
Emanuel Volding Nielsen, tusind tak, fordi du gjorde os meget klogere på europæisk landbrug.
Tak og lige måde, Torben.
Nu har vi fået besøg af episodens kandidat. Velkommen, Katrine Oldag. Du har siddet i Folketinget for det radikale venstre.
Yep.
Og nu stiller du op til EU-parlamentet. Og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om lige om lidt. Men som er sådan typisk radikal, så har du en hel masse uddannelser. Ikke? Og to af dem, de har noget med kunst at gøre. Du er faktisk en kant med i kunsthistorie og visuel kultur. Og derfor er det sådan set også med en vis spænding, at jeg gerne vil altså sige, hvad har du så valgt til at illustrere dit sanselige forhold til EU?
Altså tusind tak for invitationen, først og fremmest Torben. Jeg var så glad, da du spurgte, om vi skulle lave det her, fordi for mig der hænger kunst og politik sammen som ærtehalm. Jeg tror, at de fleste politikere de starter et eller andet sted på baggrund af en følelse. Og følelse og kunst og kultur er jo også, hænger jo også sammen. Og er udtryksformer, ikke?
Jeg vil sige, at jeg kender rigtig mange, der siger, at det vigtigste med politik, det er jo økonomi.
Ja, men...
men sådan er det altså ikke i dit tilfælde.
Altså, det er det jo også på den dag, hvor man så ender med en finanslov. Men et eller andet sted, så går man jo ind i politik, fordi på grund af en indignation eller lyst til at omskabe noget i samfundet, ikke? Og så er politik, ligesom du skal bare se et samråd, så kan du jo se, at politik er enormt performativt. Så alle spiller jo et eller andet sted en rolle i politik. Så det er også kunst.
Okay, men nu skal vi så se, hvad er det dog, vi sidder og kigger på her?
Jamen, jeg har taget nogle værker med af en tysk kunstner, som jeg er enormt stor fan af. Og han hedder Anselm Kiefer. Louisiana har nogle værker af ham, som vi har fået lov til at kigge på sammen.
Ja.
Og Anselm Kiefer, han er ligesom hele Tyskland, de gjorde rigtig meget ud af efter 2. verdenskrig, at bearbejde deres skyld efter 2. verdenskrig. Mm. Og han er ligesom skyldskulturens, hvad skal man sige, yndlingsbarn.
Ja.
Og han allerede som 20-årig, nogen af 20-årig, der tog han rundt som uddannet fotograf i Tyskland og stillede sig op på forskellige steder og hejlede og besatte og indtog forskellige. Altså det kunne være en restaurant, det kunne også være en offentlig plads, det kunne være en eller anden kommunal kontor, hvor han bare stillede sig op og lavede en hejlhilsen. Og på den måde, så kaldte han den serie for Besatzungen. Det vil sige, at han generobrede sit eget Tyskland. Men jo på en enorm provokerende måde, fordi det her det var allerede i 60'erne.
Ja, han det vil man jo kalde provokunst.
Altså, vanvittigt provokerende. Ja. Og siden da, der har han så, ligesom, det var også hans markering af, at prøv at høre, hele den tyske historie kommer til at være, altså, især 2. verdenskrig, kommer til at være mit materiale gennem hele min kunstneriske øvre, som det hedder på kunsthistorisk. Altså simpelthen gennem hele hans produktion. Og hvis man kigger på værket her, så hvis man kommer på Louisiana, når den engang er udstillet, og går hen og kigger helt tæt på. For det første, så er det et enormt værk. Det, jeg sidder og kigger på, det er det her, vi har til venstre.
Ja.
Som på dansk hedder udgydelse. Og det er jo også afskisung. Altså det er jo også sådan et rigtig tysk begreb. Og det er flere meter bredt. Man har den der fornemmelse af, at det sådan vælter ned over en. Og så er det jo også meget sådan reliefagtigt. Altså jeg tror i virkeligheden, det er nærmest som en vægmonteret skulptur. Og man har sådan en fornemmelse af, at han har gået igennem ruinerne af et sønderbombet Tyskland og skrabet en masse materiale sammen, som han så bruger til sine værker.
Ja.
Så på den måde, så bruger han direkte også, han bruger strå og aske og bly og masser af sjællak, som han sådan lægger på i lag og så videre. Og så kan vi se, at det her har vi ligesom sådan et landskab. Altså lidt ligesom L.A. Ring, som hvor man kigger rigtig meget ned på marken. Man kigger på jorden, fordi det er jorden, det er Blut und Boden, og det er den tyske forestilling om, at man skulle indtage en masse jord østpå. Altså det her, det kunne nærmest også være et værk, der siger noget om Ukraines tilstand lige nu. Så der er sådan en, der er en klar reference til tysk litteratur.
Men det er jo meget tysk, altså det, og det opgør, altså ja. Vil man sige, skyld og skam og Tyskland, altså det hænger jo uløseligt sammen.
Det gør det.
Men, hvordan, på den måde kan jeg jo ikke sådan rigtig se forbindelsen til EU.
Vi er jo alle sammen en del af det. Altså, 2. verdenskrig var jo netop en verdenskrig, og der har også involveret nærmest samtlige europæiske lande.
Jo.
Og alle lande har jo haft forskellige måder at enten gøre op, eller overhovedet ikke gøre op med deres del af ansvaret for 2. verdenskrig. Og der har Tyskland jo ligesom bare excelleret i at være allerbedst til det, men det er jo en fælles historie, det her, Torben. Mm. Selvom Kiefer han jo går ud og tager fat den tyske del af det, fordi det er det, han kommer af. Han er jo også født under et bombeangreb i et beskyttelsesrum i en af krigens sidste dage. Så hele sådan en historieopbygning omkring den her kunstner er jo fuldstændig.
Men så, jeg ved, så ligger du selvfølgelig på linje med alle dem, der siger, altså, at EU, som det er i dag, men det der, som jo startede med de 6 og kul og stålunioner, det startede som et fredensprojekt. Og det er der mange, der sådan, synes, at den køber de ikke, fordi det er en romantisk forestilling om, hvad EU er. Men det er sådan ret, hvad skal man sige, klart bevist, at det var det, der var den grundlæggende tanke bagved. Ikke? Så det er det, som det så også er for dig, men det er jo altså virkelig blevet til noget, altså ikke fordi der ikke er fred og fordragelighed mellem landene, men det er blevet en meget, meget stor institution i forhold til de få lande, de 6, der startede. Ja. Og så tænker jeg, hvad er det så? Altså, for du skriver i sådan et manifest om, hvorfor du stiller op, der står der, fordi jeg har altid villet det europæiske fællesskab, fordi jeg føler, jeg er lige så meget europæer som dansker.
Ja.
Og det ved du også godt, det typisk radikalt, det provokerer jo mange danskere.
Ja, gerne. Jeg tror, man har en klar fornemmelse af alle her, selvom vi kan godt, helt klart, når man tager til Grækenland, eller hvis vi tager til Rumænien, så kan vi godt se, hvad de kulturelle forskelle er. Og det kan jo også være, at de vil være sure over, at jeg tog et Kiefer-billede med i stedet for. Så selvfølgelig er der nogen. Men hvis en europæer tager til en anden verdensdel, så kan vi jo godt mærke, hvad de grundlæggende kulturelle forskelle er. Der er en humanistisk, en humanistisk tilgang til, hvordan vi behandler hinanden. En ligeværds, et grundlæggende demokratisk menneske- og livssyn.
Mm.
Det kan du godt kalde romantisk. Altså, det er sådan set fuldstændig. Nogle gange så kan man også bare sige, at et eller andet sted, så kommer al menneskelig aktivitet ud af en følelse af, at at vi bliver, hvis vi vil have fremgang og sammenhæng og vækst og rigdom og alt muligt i det her samfund, så bliver vi nødt til at arbejde sammen. Og det kan du godt kalde romantisk, men et eller andet, så starter det jo med en følelse. Og den følelse, den blomstrer jo, eller rejser sig jo af ruinerne af 2. verdenskrig, som sådan en fugl fønix. Så,
ja. Men det er jo så pænt nok. Der hvor jeg så vil sige, altså man kender jo radikales position, også fra dansk politik, så tænker man jo med radikale i Europaparlamentet, og det er en hel masse med, at nu skal der være kvinder overalt, og vi skal have blandet os i folks opførsel, og vi skal have ligestilling, vi skal have, altså alt det som, hvad skal vi sige, det modsatte af det, som Inger Støjberg og Henrik Dahl står for, ikke?
Jo, altså der
er... Er det også det, du skal ned og fremme?
Altså, jeg havde faktisk mit blik stift rettet mod det indre marked, fordi jeg er nok også, udover at jeg er en følsom sjæl, som jeg jo lige har lagt an til,
ja.
Så er jeg også tidligere skatteordfører, og jeg har et blik for økonomien.
Mm.
Og den grønne omstilling, som du også lavede med at sige, kommer jo til at være en fuldstændig dominerende dagsorden. Og der kan vi rigtig meget med vores indre marked. Vi kan ikke beskatte os, fordi EU, der må vi ikke lave. Der må vi ikke beskatte. Det er noget, vi gør nationalt. Men vi kan regulere.
Mm.
Så jeg er meget mere optaget af, hvordan vi bruger det indre marked som en kæmpestor grøn motor.
Det tror jeg på. Men ja. Hvis du fik et sæde dernede, så, ja. Altså de dagsordner, du ville være med til at fremme, er det så noget også med, som det, EU også begynder at blande sig i, barselsregler, kvinder i kvinders bestyrelsesposter og alt det der?
Altså, kvinders bestyrelsesposter er jo ikke så... Der tror vi jo faktisk på i Radikale, at i Danmark, hvis vi gør det nationalt, så bliver vi nødt til at prøve at lave en forsøgsordning over de næste 5 år. Det ligger der i hvert fald i vores forslag, hvor vi simpelthen gør det til en kvote.
Mm-hmm.
Og det handler jo om, at mænd har haft en uformel kvote i 200 år, og at de heller ikke, altså bestyrelserne i de store børsnoterede virksomheder, har ikke kunnet finde ud af det af frivillighedens vej. Så for et liberalt parti, der gør det ondt at lave den slags påbud.
Ja.
Men på den anden side, så kan vi bare heller ikke se, at det rigtig rykker noget, at lave måltal og gøre det frivilligt, og alle de der ordninger, vi har forsøgt.
Mm.
Men derfra så til os ligesom at pålægge det i EU, der er jeg ikke med endnu.
Nå, men det vil, man vil jo, altså, EU er magtfuldt, og det er en stor organisation. Ja. Hvis man kan få dem med på den vogn, så kan der virkelig ske
altså,
noget.
EU har jo ligesom besluttet for, i hvert fald, at der skal være 40% kvinder i bestyrelser. Men de lægger det jo så op til landene selv at beslutte sig for, hvordan de gør det. Så om der er nogen lande, der lægger kvoter ned over, eller der er nogen lande, der prøver nogle frivillige ordninger, det er jo så op til landene hver især. Og det passer mig rigtig fint, at der er de der frihedsgrader. Det kan jo være, at andre lande, der lykkes med noget, vi ikke kan løse med.
Ja, det kunne jo være. Ja, ja. Altså, det er meget sjældent, at der er nogen, der laver noget, som ikke er lavet bedre i Danmark. Det er en almindelig opfattelse. Men altså, der står også her i dit manifest, så skriver du, aldrig har den demokratiske samtale været vigtigere.
Ja.
Altså, ja, det, vi kan måske sige, at det, vi hedder her, har, er en, har her er en demokratisk samtale.
Ja.
Men der er ikke ret mange, der ser den, og der er ikke ret mange, der engagerer sig i den. Og den demokratiske samtale, jeg vil sige, den har aldrig haft det værre, end den har nu.
Nej.
Og det her Europaparlamentsvalg, altså eksperterne, de spår, at valgdeltagelsen vil blive lavere, end den har været meget længe. Og at hele spørgsmålet om Europa, det optager ikke ret mange.
Mm.
Hvad vil du gøre ved det? Altså, når du siger, at det aldrig har været vigtigere.
Ja, altså det, en af grundene til, at det aldrig har været vigtigt, det er også fordi, vi har en politisk kultur, som er på speed. Og det ved jeg godt, det er ikke den eneste, der siger.
Nej.
Men vi kan også se ind over det danske politiske billede, hvordan kampagnepolitik er langt mere vigtigt. Noget der, og det vi også i nogle kreds kalder for fordørspolitik. Altså det skal gå hurtigt, og det skal signalere handlekraft. Det skal skabe nogle hurtige overskrifter. Men det, som egentlig er brødet, altså rugbrødspolitikken, som ligger bag håndværket, der ligger bag, de politikere, der er håndværkspolitikere, de har trængt et dage, hvis de kun er håndværkspolitikere. Hvis ikke man oven i det også, jeg vil næsten sige, rejsende i sko og støvsuger, eller kan finde ud af at lave de hurtige overskrifter, så er man lidt prisgivet som politiker. Så den demokratiske samtale har det svært, fordi det meget sjældent handler om politik.
Den demokratiske samtale, det er 20 sekunder på Instagram, ja. Fordi der er ingen, der kan udholde noget emne længere end 20 sekunder.
Nej.
Så du mener, det må man jo så bare gå med? Ja,
man bliver nødt til at...
Altså, diagnosen er vi enige om.
Diagnosen er vi enige om, ja, og der er jo rigtig mange måder at fortælle om politik på. Og der er mange måder at sælge politik på, eller formidle politik, eller prøve at få mennesker til at opleve det samme, som jeg har gjort. Altså, jeg er jo også barn af den kolde krig. Jeg pjekkede fra gymnasiet, da muren faldt og tog ned og fejrede sammen med tyskerne. Så derfor på en eller anden måde, så sidder hele den her europæiske følelse, altså så, den sidder så meget ind under huden på mig, at det der med at kaste mig ud i politik, det er virkelig bare et drive, jeg kunne ikke lade være.
Nu er vi så også i gang med den her demokratiske samtale om de svære emner. Ja. Fordi politik, og især europæisk politik, det er enormt svært. Og netop fordi, at EU... Altså, det er 5,5 milliard mennesker. Vi har ikke en rigtig fælles offentlighed, og der er intet, der tyder på, at vi får det. Det bliver sikkert kun værre. Vi kan næsten ikke engang fastholde en fælles offentlighed i Danmark længere. Så hvad skal der gøre? Hvad er det, der skal gøres for at få den her union til at... Altså, alle de mennesker, der bor inde, til at føle sig som en del af den? Og der ved jeg, at EU har haft nogle ambitioner, nogle projekter om, og via kunst, og sammen med kunstnere, og prøve at skabe en fælles europæisk identitet og kunstforståelse og sådan noget. Ikke? Så det må jo være lige en lækkerbisken for dig at komme ind og ned der og være med i sådan nogle udvalg. Hvor man siger, hvordan laver vi en fælles europæisk kultur?
Det lyder helt ærligt lidt fjollet. Det lyder fjollet.
Det lyder som noget, man kan få rigtig mange støttekroner til. Ikke?
Ja, og det lyder også som noget, som egentlig er en lille smule overflødigt, fordi vi har så meget kunst og kultur og musik og litteratur til fælles arkitektur. Vores arkitekter, vores kunstnere og musikere arbejder tværnationalt. De slår igennem i forskellige lande på en gang osv. For dem er grænser jo egentlig ikke noget, som de opererer i eller med. Så det åbne marked, det frie marked, det gælder også for kunst og kultur, og vi er, de kunstnere, der opererer i dag, og store navne, de er jo over det hele.
De jo, men så tænker jeg, jamen, altså, der er der et...
Er det der med at lave et underudvalg, det er lidt fjollet.
Jamen, det er ikke et problem. Altså, når vi ser EU-fanen, og vi skal prøve at være lidt patos og være følelsesmæssigt omkring EU, så hører vi Beethoven.
Ja.
Hvad har det med EU at gøre? Altså, det har jo netop en tysk komponist, som er bare stjålet fra. Ja. Men det er ikke et problem.
Jo, fordi det ender bare som regel med, at sådan en generation som vores, eller bare os, der vokser op med EU, vi kommer til at høre den Beethovens resten af livet, og kommer til at forbinde det med EU, fordi vi allerede har koblet de ting sammen. Det svarer lidt til dengang. Aarhus prøvede at skifte brandnavn.
Så siger du det modsatte af jer. Du siger, at så kommer vi til at forbinde det med EU, så virker det jo.
Ja, og det vil jeg faktisk påstå, at det gør.
Ja, okay.
Det er lidt ligesom, da Aarhus prøvede at skifte brand, ikke? Altså Aarhus Danish for Progress. Der er jo ikke nogen i dag, der går og kalder det andet en smiles by, vel? Altså man skal passe på med at skifte hest, når det er sådan, at man først har slået en sang, eller nationalsang fast i borgernes hoveder, så er det den, vi holder ved.
Men jeg kan ikke lade være med at synes, at og du er meget glad for Kiefer, og du er helt taget glad for meget tysk, og det er jo fred værd med det. Men hvis nu for eksempel er et nyt medlemsland, og som der kommer ind, Moldova eller sådan noget, tror du, de vil føle sig som nogle sådan særlige del af en europæisk fællesskab ved at stå og høre på Beethoven?
Jeg tror, altså det er en... Ja, det tror jeg faktisk, ja. Altså, det tror jeg sådan set ikke, at... jeg tror ikke, at det er der, vi skiller vandene. Jeg tror også, lige snart Moldova begynder at få støttemidler i rå mængder, så tror jeg, at de hurtigt er overtalt til at synes, at Beethoven, han er helt fjong.
Godt, så er du alligevel enig i, at penge er langt, langt vigtigere end kunst.
Penge er vigtigere.
Eller kultur, ikke?
Altså, det er et stærkt argument.
Det er et stærkt argument. Mm-hmm. Så vil sige, hvad er det så... Og det er noget, jeg har taget op med de fleste kandidater, der har været her, ikke? Jeg vil sige, at... De der klimaspørgsmål, der er vi jo ret afhængige af, hvis det skal have nogen som helst effekt på klodens klima, så er EU meget, meget, meget vigtig spiller, ikke?
Ja.
Og til, hvis du kommer derned også, er du så en af dem, også er klar til at sige, altså landbruget, det er godt nok et sted, vi skal til at sende. Fordi hvorfor har man holdt hånden over dem, som man ved, at de helt store synder, det har vi gjort i Danmark, det har vi også gjort på europæisk plan. Ja. Hvad vil du, er det noget du fik, er det noget du lige fik så det der at få reduceret landbrugets CO2-udledning i hele Europa?
Jeg drømmer i hvert fald om, at altså støtten, hvis Ukraine bliver medlem, så skal støtten revideres. Vi kan i hvert fald ikke give støtte per areal. Altså, vi kan ikke give arealstøtte længere, fordi så vil, altså, kassen vil bare sådan helt basic blive tømt overnight, fordi Ukraine er så stort et land. Ikke? Mm. Så støtten skal omlægges uanset hvad, og det skal den selvfølgelig med et klimaperspektiv. Men jeg vil også sige, altså det, der hænger i en tynd tråd lige i øjeblikket, det er jo den danske CO2-afgift på landbruget. Og hvis vi ender med at få lavet den, så bliver vi det første land i verden, der laver en model for det. Ja. Og jeg ved, at de europæiske lande står, EU's medlemsland står og kigger os over skulderen, og er virkelig spændt på, hvad vi når frem til for at kunne kopiere den model. Det kunne være fantastisk, hvis også man sådan nationalt kunne beskatte landbruget, og så ville man ligesom have fikset det, fordi så er det ikke noget, du behøver. Altså EU kan jo ikke beskatte, det kan kun de nationale suveræne stater, hvilket er helt fint. Så det er lidt en anden vej rundt. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, vi kan fikse det gennem EU.
Så skal jeg... Vi leger med tanken om, at du får en enorm indflydelse, når du kommer til Bruxelles og Strasbourg. Og så, hvad er det? Altså, hvad er det, du vil... Hvor er det, du vil... Hvilke emne er det, der er det vigtigste? Hvilken politikområde? Og du, for du, hvis du skal have nogen indflydelse, så skal du samarbejde med nogle af dem, der sidder i den liberale gruppe, som er jo lidt sjov, at du sidder i... eller de radikale sidder i den liberale gruppe, mens Liberale Alliance for Danmark sidder i den konservative gruppe.
Ja, sammen med Orbán. Det må de selv forklare. Ja. Men vi har jo historisk siddet i ALDE-gruppen, som nu er blevet til Renew-gruppen.
Ja.
Og det er jo en kæmpestor bred gruppe, og den opererer efter den samme logik, som radikale gjorde i Danmark, nemlig at man placerer sig på midten, så man har mest mulig indflydelse.
Ja.
Og det er jo også, altså det er jo Renews fortjeneste, at vi har fået den energi, altså det energidirektiv, vi nu har vedtaget, at det er blevet så
ambitiøst. Energidirektiv, lad lige forklare dem, der ikke fulgte med, og siger, at vi har fået et nyt energi. Hvad
vi har fået
et
nyt energidirektiv, jamen altså som jo bare kort fortalt går ud på en større andel af vedvarende energi, at vi bliver uafhængige af russisk gas og olie osv., og det er nogle helt konkrete tiltag og nogle bestemte målsat, vi skal nå, og så nogle støtteordninger til det. Så det er sådan meget lavpraktisk, og udbygning af elnettet og den slags ting, som også halter. Så det er en stor og ambitiøs pakke, og så spørger du til, hvorfor vi lander der, og hvad der er mit perspektiv. Det, som jeg synes, noget af det hjørne af klimapolitikken, jeg synes, der er interessant, det er, nu arbejder jeg i dag i skraldeaffaldsbranchen.
Yeah.
Jeg er politisk chef i det, der hedder Brancheforeningen Cirkulær, som jo er en af de tidligere danske affaldsforeninger.
Ja.
Og der sidder vi også sammen med vores søsterorganisationer nede i Bruxelles og kigger på, jamen sådan et land som Spanien, de deponerer stadigvæk mere end 50% af deres affald. Så dernede der ser skraldepladserne, affaldspladserne, lossepladserne, de ser ud, som de gjorde i din og min barndom. Man losser alt ud på en åben mark, og der ligger det bare så og slipper CO2 og metan. Der er ikke de samme genanvendelsesprocenter osv. i deres affaldshåndtering, som der er herhjemme. Så selvom vi har et affaldsdirektiv og en masse aftaler, så mangler der bare så meget på implementering. Og det handler jo også om sortering af plast og tekstiler i meget, meget høj grad. Så det er alt det der er vores dimser, de bedutter, vores tøj og vores elektroniske apparat osv., møbler, det er alt det, hele det felt.
Katrine Oldag, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.